Oamenii lui Dumnezeu, să citim un pasaj scurt din Scriptură. Este o parte a textului pe care l-am citit joi seara. Exod, capitolul 18. Exod, capitolul 18. Vom citi versetele de la 10 la 12. Exod 18, versetul 10.
Și Ietro a zis: binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor și din mâna lui Faraon, el care a izbăvit poporul din mâna egiptenilor. Cunosc acum că Domnul e mai mare decât toți dumnezeii, căci în lucrul în care s-a purtat cu trufie, el a fost mai presus decât ei. Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere de tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toți bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise înaintea Domnului. Amin. Oamenii lui Dumnezeu, reocupați-vă locurile. Așa cum se întâmplă în familie, când avem tot felul de evenimente, de sărbători, uneori tot felul de dureri și de suferințe, așa este și în biserică. Noi suntem o familie a Domnului Iisus și relația noastră este prin credință în calitate de frați și surori. În mijlocul nostru stă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, stă Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, Mângâietorul care a coborât la noi. În această seară aș vrea să vorbesc puțin despre conducerea spirituală. Am ținut o predică duminica trecută despre darurile Duhului Sfânt și în mintea mea am vrut să continui, dar considerând că în seara asta numărăm voturile care au legătură cu conducerea spirituală, cu investirea în slujire, am socotit că este mai bine să rămân în tonul predicii de joi, când am vorbit despre ispitele liderului, și în această seară voi vorbi despre rolul lui. Când spun lider, mă refer la o persoană care este delegată de păstor, de comitet, de adunare prin rugăciune să facă o slujire. Unii sunt ordinați, păstori, prezbiteri, diaconi, alții sunt dirijori, alții sunt lideri, asistenți sau alții pur și simplu sunt oameni care primesc o responsabilitate pe care și-o asumă pentru un an, pentru 10, pentru mai mult sau mai puțin. În seara aceasta aș vrea să vă amintesc așa, pe scurt, câteva principii care definesc rolul unui om care slujește în biserică, slujire care practic îi dă dreptul să conducă, conducere care practic îl obligă să slujească. Atunci când vorbim despre un om care este pus în fața adunării, omul acesta trebuie să aibă un minim de reputație care îi creează platforma ca să învețe pe alții, să influențeze pe alții, să fie model pentru alții. Tocmai de aceea, nu orice persoană poate să facă lucrul ăsta. Acum, este necesar să spun că nimeni nu-i perfect dintre muritori, dar între a nu fi perfect și între a te descalifica ca și viață personală, este o diferență mare. Dacă ne uităm la Iov, o persoană respectată, cu o reputație foarte bună în generația lui, el a fost un fel de lider, dar n-a fost un lider numit. El a fost lider prin faptul că avea o reputație bună și influența pe oameni prin ceea ce el însemna în ochii celorlalți. Uitați-vă la viața lui personală, uitați-vă la viața lui de familie și uitați-vă la viața lui socială și veți constata că a excelat peste tot. Era un om care a avut succes în business, era un om care trăia în sfințenie, în puritate, era un om care avea o viață de familie ireproșabilă, era un om care avea o viață socială, la un moment dat el spune să vină și să-mi spună dacă cineva m-a văzut uitându-mă după o fecioară, dacă am văzut pe un sărac pe care nu l-am ajutat, și dă exemple din diverse sfere ale vieții ca să pună în evidență faptul că el s-a luptat cu el. S-a ferit de compromis, a încercat să aibă o viață curată. Este adevărat că pe paginile cărții are și el slăbiciunile lui, dar slăbiciunile acestea nu sunt păcate care îl descalifică. Apoi, aș vrea de asemenea să Mă refer la ordinare în mod special și să pun întrebări care deschid mintea. De ce ne-a trebuit nouă să ordinăm oameni? De ce? Care a fost motivul? Am avut nevoie? Au existat necesități? Când mergem la magazin, ce cumpărăm? Cumpărăm ce nu avem. Aproape întotdeauna eu mă duc o listă pe care mi-o face Carmen și spune așa, 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 așa. Alea pentru mine sunt necesități. Ei bine, în biserică, când vorbim despre ordinare, există necesități. Noi am apreciat necesitățile și ne-am gândit, după cum v-am mai spus de câteva ori, că am avut în minte, eu personal, Consiliul Pastoral, am avut în minte un grup de bărbați tineri, în mod special care predică în limba engleză, să îi folosim în slujire, fiind folosiți în slujire să prindă experiență, să capete autoritate, să se bucure de dragostea dumneavoastră, chiar de respectul dumneavoastră, chiar dacă sunt mai tineri, și în viitor să-i ordinăm pe o parte dintre ei, la votul comitetului, îi vom ordina dacă biserica i-a votat. Ei, noi am crezut că este nevoie, aceasta este necesitatea. Apoi, care sunt posibilitățile? Dacă am fi o biserică de 100 de oameni și am avea 30-40 de bărbați, posibilitățile nu ar fi prea multe. N-am avea de unde alege prea mult. Dar noi avem mai multe sute de bărbați în biserică, și mai în vârstă și mai tineri, și din acest număr mare de bărbați este mai ușor să găsești 2, 5, 10 pe care, uitându-te la ei, rugându-te Domnului, încercând să vezi abilitățile lor, calitatea vieților, să spui, aceștia sunt mai potriviți dintre toți potriviții. Apoi, care sunt aptitudinile în baza cărora noi ne uităm după o persoană? Aptitudinile nu sunt să fie rudă cu mine sau rudă cu dumneata, nici să fie prietenul meu cu care mă vizitez. Astea nu sunt aptitudini de promovat slujitori în biserică. Sunt oameni care gândesc în felul ăsta? Bineînțeles că sunt, că doar suntem pe pământ, sunt oameni de toate felurile. Dar nu e un mod biblic, nu poți să te culci seara pe pernă știind că tu te lupți împotriva lui Dumnezeu, încercând să-ți impui propriul tău mod de a gândi, încercând să-ți propui simpatizanții tăi. Nu, nu putem gândi în termenii ăștia că ne temem de Dumnezeu. Când nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, trăim în păcat. Dar când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cum îl așteptăm pe Iisus dacă noi facem lucruri împotriva voiei sale, care este menționată în Scriptură? Apoi încă ceva, care sunt acțiunile candidaților? Noi avem 8 candidați, care sunt acțiunile lor, care e stilul lor de viață, ce au făcut ei în biserică să se califice? De ce am remarcat noi? Am zis 1, 2, 3, ăsta că am ajuns la 6, așa am procedat? Nu, nu am procedat așa. Am urmărit în ultimii ani calitatea vieții, viața de familie, disponibilitatea, chemarea, manifestarea darurilor lui Dumnezeu în el, ce face în adunare, mulți factori. Încă un lucru care mi se pare, important este faptul că trebuie să ținem cont de chemarea divină. Eu ca pastor, Consiliul Pastoral, Comitetul, dumneavoastră ca biserică, noi putem să chemăm pe oricine. De cine ne cade, ne este nou mai simpatic, că se aduce cu nu știu cine. Sau vom ține cont de chemarea Domnului. În ce fel se reflectă chemarea Domnului? Biserica nu poate să cheme, biserica poate să confirme ce a chemat Dumnezeu. Dumnezeu cheamă, biserica se uită și confirmă prin votul ei. Ceea ce am făcut noi prin votul ăsta nu a fost să chemăm oameni, noi nu avem calitatea să chemăm. Dumnezeu cheamă pe unul să fie învățător, pe unul să fie evanghelist, pe unul să fie proroc, pe unul să fie altă slujbă sau manifestare de dar. Noi nu putem chema, dar noi ne uităm la oameni și vedem chemarea lui Dumnezeu în ei. Acum, sigur că dincolo de toate lucrurile acestea, avem un păstor care are calitatea să facă lucrul ăsta, avem un consiliu pastoral care are calitatea să facă lucrul ăsta, avem un comitet care are calitatea să facă lucrul ăsta și, în final, votul tuturor membrilor bisericii. Încă un lucru care este important dacă ne uităm în Scriptură este caracterul personal. Pavel i-a vorbit lui Timotei mult despre asta și i-a dat de înțeles că el se va întâlni cu oameni care îl vor întărâta la mânie, care îl vor provoca să se poarte violent, să vorbească urât, să fie aspru, să se răzbune, să aibă ură față de ei. Și întotdeauna Pavel i-a spus, tu trebuie să fii așa, pentru că pe tine te poți controla. Atunci când ne gândim la o persoană care urmează să predice, sau o persoană care urmează să fie ordinat, sau o persoană pe care noi o numim de astăzi înainte, vrem să punem pe cutare lider nu știu unde și să ne rugăm pentru el, e un fel de căpetenie. E bine, omul ăsta trebuie să fie un om de caracter. Acum, noi toți suntem oameni de caracter, dar omul acesta trebuie să aibă un caracter ireproșabil. Dacă omul ăsta trăiește în păcat, sunt dovezi că el trăiește în păcat, atunci evident că îl descalifică lipsa de caracter. Poate să aibă daruri, poate să cânte ca privighetoarea, poate să predice ca Billy Graham. Îl descalifică caracterul. Abilitățile sunt prezente, caracterul e absent. Dar nu numai abilitățile și caracterul contează, ci o grămadă de lucruri, de pildă disponibilitatea. Degeaba omul face treabă bună, dar nu vine la adunare că nu poate. De ce nu poate? El știe. Nu poate să predice un absent, numai un prezent poate să predice. Încă un lucru, care este influența lui între oameni? A conduce înseamnă a influența. Își influențează părintele copilul? Da, asta înseamnă că îl conduce. Își influențează păstorul enoriașii? Da, asta înseamnă că îi conduce. Dacă un om nu influențează, el nu poate conduce. Conducere înseamnă influență. Prin predica mea, rolul meu este să vă influențez pe dumneavoastră spre rugăciune, spre post, spre o viață evlavioasă, spre revenirea la lucruri pe care probabil le-am părăsit din nebăgare de seamă. Apoi, abilitatea de a lucra în echipă. Uitați-vă la Pavel, el a fost un constructor de echipe, el n-a fost un singuratic, Domnul n-a trimis pe nimeni singur. Când Ilie a rămas singur, s-a ascuns într-o peșteră și a vrut să se sinucidă. Domnul Iisus a spus, mergeți doi câte doi. Mergeți doi câte doi. Nu există niciodată în Scriptură ideea de a lucra singur, pentru că singurătatea te expune prea mult. Și pe tine, și pe alții, și lucrarea. Trebuie neapărat ca omul pe care noi îl promovăm, indiferent că îl numim ordinat, neordinat, dar un om care ajunge să fie, să conducă ceva în biserică, să slujească într-un fel în biserică, el trebuie să aibă calitatea să lucreze în echipă. De ce? Pentru că relaționează cu oameni. Imaginați-vă un învățător de la școala duminicală. O mamă, când îi se întoarce copilul acasă, spune că cineva l-a supărat. Ce face mama? Se supără și ea. Și se duce și vorbește cu învățătorul din clasa aia. Și spune, pace, fată, băiat, ia spune-mi, de ce e copilul meu supărat? El mi-a spus că l-ai tras de cap. E, învățătorul poate să se supere și spune, bine, dar tu ești adult, tu crezi un copil și în loc să vii să mă întrebi ce s-a întâmplat, tu vii să mă acuzi? E, învățătorul trebuie să știe cum să pună problema. El nu trebuie să intre în conflict cu o mamă supărată, ci el trebuie să fie un om blând, un om înțelept și îi spună, sora cu tare sau fratele cu tare, veniți să stăm un pic de vorbă, nu aici să se uite oamenii la noi să creadă că ne certăm. Hai să ne tragem un pic deoparte cu înțelepciune și să vorbim. Uite ce s-a întâmplat, așa și așa și așa. Și dacă e nevoie, avem video, putem să primim clipul video cu momentul ăla înainte și după un minut să ne dăm seama de ce s-a întâmplat. Ei, se poate întâmpla asta, evident. Iată, dar un om care slujește în biserică trebuie să aibă capacitatea să vorbească cu tot felul de oameni. Și nu toți sunt calmi și nu toți... Oamenii sunt de multe feluri și la supărare fiecare acționează într-un fel propriu. Atunci când faci o slujbă, trebuie să știi să lucrezi în echipă. Trebuie să ai toleranță, trebuie să ai flexibilitate și trebuie să înțelegi că mai au și alții dreptate, nu numai dumneata. Trebuie să ai puterea de a te consulta și cu alții, că sunt o grămadă de oameni care pur și simplu fac cum vor ei. Cred că aici și-au cumpărat un colț din biserica asta și fac ce vor. Oameni dragi, biserica asta nu e a nimănui, e a Domnului, când am spus a nimănui mă refer la oameni, e a Domnului, iar noi trebuie să lucrăm în echipă, ca într-o familie, să știm unii de alții. Că nu suntem aici la căminul de nefamiliști, fiecare are camera lui, plătim 200 chiria și am terminat. Noi trebuie să fim într-o unitate duhovnicească, avem și noi un păstor, o căpetenie, un conducător, un comitet, avem și noi bătrâni, avem și noi formații, dirijori, suntem organizați, nu suntem aici în stația de autobuz, fiecare vine când vrea și pleacă când vrea. Ei, de aceea abilitatea de a lucra în echipă, de a vorbi cu oamenii, de a-i lămuri, de a le explica, uneori de a accepta mustrarea dacă e nevoie de ea, trebuie să fie o abilitate care califică pe un om care ori ordinat, ori neordinat face o lucrare în biserică. Apoi, este nevoie de o împuternicire pe care o face Dumnezeu. Dumneavoastră știți că toți dintre noi cântăm când se cântă în comun, dar câți dintre noi ne calificăm să cântăm un solo? E puțin mai greu să cânți un solo. Când cânți în comun, nu te aude nimeni. Ce auzi când se cântă în comun? Auzi cântarea tuturor, dar nu iese nimeni în evidență. Când cânți un solo, e puțin mai complicat. Dacă n-ai o voce bună, bine ar fi să nu cânți solo aici în adunare. Acasă, în mașină, eu cânt în mașină, că mă aud eu pe mine și eu mă accept pe mine destul de ușor, ca fiecare dintre noi. Apoi, care este recordul nostru? Care-i recordul nostru? Ascultați-mă puțin. Oriunde mergem în lumea asta, e nevoie, toată lumea ne cere istoricul, CV-ul. Spune ce ai făcut până astăzi, dacă ești de pe băncile școlii și ești extraordinar de inteligent. Te întreabă unde ai mai lucrat, n-am lucrat nicăieri, I'm sorry. Dom'le, dar eu trebuie să lucrez undeva, că nimeni nu mă primește, că n-am mai lucrat înainte. Păi dacă am terminat școala, unde vrei să lucrez? Am lucrat acasă. Ei, toată lumea are nevoie să știe istoricul. E, când noi promovăm oameni, care le este istoricul? Cu ce se califică din ce au făcut până acum în biserică? Dacă a fost o persoană care în ultimii ani și-a dat sufletul pentru biserica asta, l-am văzut mereu prezent, plin de inimă, de inițiativă, responsabil, se ocupă de copii, de tineri, de adulți, de frați, de surori, de bătrâni, indiferent de sfera, de realitate, de slujire, dar vedem că e prezent peste tot, influențează, educă, mângâie, ridică, vizitează. E, asta se constituie într-un record care califică. Ce ne califică? Înălțimea? Ca pe Saul? Ce anume ne califică? Vreți să mă credeți că sunt mulți oameni care votează după înălțime? Oameni dragi, noi votăm niște oameni care ne-au convins deja, nu urmează să ne convingă după ce îi ordinăm. Că dacă nu ne-au convins înainte de ordinare, ascultați-mă dacă puteți, nu ne vor convinge nici după. Că cine n-a făcut ceva semnificativ înainte, nu va face nici după. Dumneavoastră credeți că ordinarea schimbă pe cineva? Nu. Botezul schimbă pe cineva? Nu. Cina Domnului, că ei cina Domnului schimbă pe cineva? Nu. Doar că ești ud din baptistire, dar tot tu ești. Tot tu ești. Cu același limbaj, cu aceleași gânduri, cu aceleași sentimente, cu aceiași prieteni, cu aceleași planuri pentru mâine dimineață. Nu te schimbă botezul. Botezul înseamnă o baie, ce este în spatele la baia asta te schimbă. De aceea trebuie să ne gândim care sunt performanțele, care este calificativul, care e istoricul care îl reprezintă, care îl califică, care îl propune pe omul pe care noi vrem să-l propunem. Uneori nu ne gândim la asta, pentru că noi ținem cont de alți factori. Încă ceva, abilitatea de a comunica eficient, de a întreține o relație. Fiecare dintre noi avem un lider, dar în timp ce noi avem un lider, există posibilitatea noi să fim lider pentru cineva. Haideți să vă dau un exemplu. Unul dintre dirijori oricare are lider pe păstor. Dar la rândul lui, dirijorul care are lider pe păstor, e lider la rândul lui pentru o grămadă de coriși sau de fanfariși sau de copii. E, iată dar că eu trebuie să mă raportez la liderul meu, dar în același timp alți oameni se raportează la mine ca la liderul lor. La unul trebuie să-i dau socoteală, de la alții trebuie să primesc socoteală. Asta înseamnă să știi să comunici. Nu poți să trăiești singur în biserica asta și nicăieri, nici în familie. Care e cel mai mare reproș? Mă adresez bărbaților. Care e cel mai mare reproș pentru noi? Ce ne reproșează cel mai des soțiile? De fapt, hai să nu le numim reproșuri, că sună puțin cam neplăcut. Ce nemulțumire este cel mai des verbalizată? Că stăm tot timpul plecați, că nu ne facem timp să stăm mai mult acasă, că a vrut să vorbească cu noi și n-am avut timp, că avem timp de toată lumea, dar n-avem timp suficient de soție, cam aici se lega de comunicare, cam astea sunt în general. N-avem timp să comunicăm. Atunci când ajungi să slujești în biserică, trebuie să comunici. Trebuie să comunici. Noi suntem într-o frăție, într-o unitate în care trebuie să știm ce se întâmplă. Astea nu sunt locuri de închiriat pentru cineva ca într-o clădire. Ți-ai închiriat undeva la parter și îți faci o prăvălie, vinzi cafea sau gogoși. I'm sorry, aici nu este așa. Nu poți să devii stat în stat. Nu poți să ai o prăvălie aici unde faci ce vrei. Noi toți trebuie să știm unii de alții. Noi suntem un trup spiritual. Locul ăsta este ocupat de oameni care se întâlnesc aici să se ocupe de suflet. au niște norme trasate de Hristos în Biblie și nu ne ocupăm de business, nu ne ocupăm aici de vindecat oameni. Nu e aici o fabrică, o companie, asta este o biserică, iar noi suntem frați și surori și trebuie să trăim în legătura Duhului. Legătura asta a Duhului când este absentă, atunci nu mai e nicio legătură și nu mai e niciun Duh. Sunt ambiții, fiecare încearcă să pară mai mare și așa mai departe. De aceea este important să comunicăm. Lipsa comunicării provoacă foarte multe neajunsuri. Din punctul meu de vedere, puține lucruri sunt mai grave ca și lipsa de comunicare. Când un om nu comunică cu tine, întotdeauna ți-asumi lucruri care de cele mai multe ori nu sunt adevărate. Dar tu ți-asumi că dacă nu a existat, spune-mi care e situația și el spune, uite care e situația, dar dacă tu nu-l întrebi sau el nu spune, tu ți-asumi tot felul de lucruri în funcție de ce se trece prin cap. Comunicarea este esențială. Este important pentru dumneavoastră ca mame să comunicați cu copiii dumneavoastră? Este. Cu soții dumneavoastră este important? Este. Ei, și aici este la fel. Mai ales că nu ne întâlnim în fiecare zi și chiar dacă ne întâlnim, nu avem timp să discutăm, ne întâlnim oficial. Eu vorbesc acum cu câteva sute de oameni, nu cu un om. Încă un lucru important este încrederea. Încrederea este baza oricărei relații. A avut Pavel încredere în Timotei și invers? A avut Moise încredere în Iosua și invers? Evident. Există relație fără încredere? Nu există relație fără încredere. Ce-ar fi tot timpul să fii suspicios? Bă, dar unde se duce bărbatul meu acum? Dar la ora asta ce-o face? Cu cine o vorbi? Dar trebuia să vină cu 30 de secunde. De ce n-a ajuns? De ce gândești în termenii ăștia? Nu mai ai încredere. Adică ți-a pierdut încrederea datorită unor greșeli repetate și ți-ai dat seama că nu mai poți avea încredere în el sau în ea. Și atunci devii gelos și pur și simplu terorizant. Ei, tot la fel este nevoie de încredere și în biserică. Trebuie să avem o anumită măsură de încredere unii în alții, bazată pe faptul că toți suntem bine intenționați și că slujim pentru Dumnezeu. Nu are nimeni un folos personal, indiferent de ce se întâmplă aici. Toți facem câte ceva pentru Dumnezeu. Când încrederea se pierde, relația s-a fracturat, s-a obstrucționat, s-a rupt. Nu poate exista niciodată o relație între doi oameni care nu au încredere unul în altul. Încrederea este absolut fundamentală. De aceea, când auziți un lucru rău despre mine, veniți și întrebați-mă, frate Luigi, uite ce am auzit, spune-mi, te rog, care e adevărul, pentru că nu vreau să-mi pierd respectul pentru tine. Am auzit lucrul ăsta, nu pot să-l neglijez, l-am auzit. Te rog frumos, spune-mi, cât e adevărat din ce s-a întâmplat? Ce-mi spui? Cum explici? Și eu spun, uite, e așa, 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 după ce ai auzit versiunea mea, răspunsul meu, atunci te duci și faci ce vrei. Dar nu-i cinstit să mă condamn înainte de a-mi da posibilitatea să-ți explic. Pentru că întotdeauna când sunt doi oameni, dacă l-asculți pe primul, îl împuși pe celălalt, dacă l-asculți pe al doilea, îl împuși pe primul. E necesar să asculți ambele părți. Orice om știe lucrul ăsta. Câte se aud în orașul ăsta și de fapt în orice oraș, e complicat să-i vezi pe oameni prin prisma zvonurilor și a bârfelor, să nu faceți asta. Așa fac copiii, nu oamenii mari. Mai ales când e vorba despre persoane pe care trebuie să le respectăm și autoritatea căruia trebuie să o primim. Și să ne așezăm sub ea cu încredere. Trebuie neapărat să stăm de vorbă cu oamenii ăia întotdeauna când auzim ceva grav despre ei. Nu pentru că noi suntem șefii lor, ci pentru că noi suntem niște oameni care trebuie să le primim slujirea. Te duci și îi spui, eu ascult cântările tale sau predicile tale în fiecare duminică. Am auzit ceva care strică imaginea ta. Spune-mi, te rog, care e adevărul. Dă-i șansa omului să se apere. Asta nu înseamnă că îi cer lucruri urâte. Dimpotrivă, fă lucrul ăsta întotdeauna. Te va ajuta și pe dumneata și pe omul acesta. Sau poate că nu e neapărat la amvon, în altă parte cu slujba lui. Încă ceva, uitați-vă la Moise. El a fost un om care s-a autodisciplinat. Oamenii slabi trebuie disciplinați de alții. Oamenii puternici se disciplinează singuri. Autodisciplină înseamnă să te disciplinezi singur. Noi nu mai suntem copii să avem nevoie de mama și de tata cu lingura de lemn, cu linguroiul sau cu nu mai știu ce alt instrument. Nu. Noi ne disciplinăm singuri că suntem oameni mari. Ne cunoaștem slăbiciunile, poate ne îndepărtăm de Biblie, poate ne îndepărtăm de rugăciune, poate dobândim obiceiul să bârfim, poate, ce știu eu, să facem ceva nepotrivit în ascuns. Ei, toate lucrurile astea să știți că într-o zi se vor afla, pentru că Dumnezeu este drept, iar dreptatea Lui nu va fi compromisă de nimeni niciodată. De aceea este nevoie, chiar dacă cădem, alunecăm, o luăm o vreme pe un drum greșit, trebuie neapărat să ne autodisciplinăm, adică să ne întoarcem, să ne pocăim și să ne corectăm. Lucrul ăsta este absolut fundamental, absolut fundamental. Aș vrea să mă apropii de încheiere, spunând și faptul că întotdeauna când vorbim despre slujirea în echipă, este important să remarcăm faptul că o echipă bună are și rezervele bune, nu numai pe cei de pe teren. Echipele mari au și rezervele tot mari. Ce înseamnă asta? Înseamnă faptul că într-o echipă există mai mulți oameni, indiferent că e vorba de comitet, consiliu pastoral, formație, grup de worship, echipa de la Sunday School în fiecare sală de clasă, sunt 3, 4, 5 oameni, adică o echipă, un grup. Nu toți oamenii dintr-un grup sunt la fel. Unii au anumite calități, alții au alte calități, dar și defectele sunt ca și calitățile diferite. Atunci când vorbim de o echipă, știți care persoană dă notă pentru echipă? Cel mai slab sau cel mai tare? Dumneavoastră ce părere aveți? Cine arată valoarea echipei? Cel mai bun, liderul, sau cel mai slab din echipă? Dumneavoastră ce părere aveți? Personal, ce părere aveți? Cel mai bun sau cel mai slab? Știu că e riscant să răspundeți în public. Lăsați-mă să spun ceva care un pic, într-un minut sau două, rezolvă problema. Știți ce este un lanț, nu? Care are zale, un lanț. Imaginați-vă un astfel de lanț, să zicem că e din metal. Una dintre zalele alea, ochiul ăla, una dintre ele, să zicem că lanțul ăsta are vreo 6 fiți, 8, 10. Dar și sunt groase așa cât degetul meu, dacă e din metal, nu prea are cum să se rupă. Dar una dintre zalele astea e din plastic. Și imaginați-vă că cineva a găsit pe un om cu mașina în pană și vrea să-l tragă după el până la un serviciu, să nu mai cheme towing-ul că ia mulți bani. Și zice, am un lanț în portbagaj, hai să te... În România se zicea la cravată. Și remorchează cel cu mașina bună pe cel cu mașina stricată. Se va rupe lanțul? Care za se va rupe? Cât de rezistent e lanțul? Cât de rezistent e zaua din plastic? Ascultați-mă, frați și surori, niciodată cel mai bun om dintr-o echipă nu dă nivelul. Nivelul e dat de cel mai slab om din echipă. De aceea echipele mari și rezervele sunt tot mari. Rezervele unei echipe mari nu sunt din plastic, sunt din fier. Cine pune o za din plastic, va fi suficient să se rupe. Când se rupe lanțul, nu se rup toate zalele, se rupe una singură. Și întotdeauna se va rupe cea din plastic. De aceea, întotdeauna, fiți exigenți cu oamenii pe care îi promovăm, pe care îi alegem, pentru că trebuie să fugim de zaua de plastic. Când am fugit de zaua de plastic, adică elementul ăla singur, atunci tot lanțul este compromis. Vedeți cât de exigentă este slujirea? Cât de ușor pot oamenii să nu mai aibă încredere în noi? Cât de ușor în mintea lui, în inima lui, un om poate să spună, nu-l mai ascult pe omul ăsta, de ce? Păi l-am văzut cum s-a comportat într-o anumită împrejurare. Ce sfaturi să primesc de la un astfel de om? Dar vă întreb, ce șansă are un om care stă aici 20-30 de ani să nu te supere niciodată, să nu te dezamăgească niciodată? Hai să fim sinceri, puteți să fiți un pic umani. Ce șansă are 20-30 de ani să stea aici și absolut niciodată să nu te dezamăgească, să fie ca îngerul Gavril? Gândiți-vă la lucrurile astea, pentru că cel mai cinstit în viață este să fim echilibrați și să fim realiști. Asta ne dă multă demnitate și mult echilibru. Scumpii mei, Aș vrea să ne oprim, să facem o rugăciune și apoi să primim echipa, comisia de vot, să procedăm la numărarea voturilor și să știm care este rezultatul. Vă invit să ne ridicăm în picioare și înainte de rugăciune aș vrea să vă mai spun un lucru. Știți că există un proverb, fiecare țară are președintele pe care îl merită. Știți ce vrea să spună proverbul acesta? Că președintele a fost ales de oamenii care trebuie să-l suporte. Vedeți câtă democrație, dacă citiți în Biblie, nu veți găsi niciodată unele dintre lucrurile pe care noi le practicăm. Dar după 2000 de ani suntem unde suntem. De aceea trebuie să stăm uniți, să lăsăm ca Biblia să ne învețe și în rugăciunea aceasta vă chem să ne rugăm pentru adunare, pentru familiile noastre, pentru direcția bisericii, pentru copiii aceștia care s-au făcut mari și pentru alții care se vor face mari peste ani de zile. Haideți să intrăm în rugăciune cu adunarea.